Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми радиослушатели, програмата за днес започва с поредицата на пастор Едуард Кишешан «Господи, дължиш ми обяснения». Продължаваме темата за страданията с цел издигане на Божия авторитет. Следва материал на Дерек Принс «Кой ще се класира?». Останете с радио Гъсът на надеждата ви, пожелаваме ние говорителите за днес Мира Василева, Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Във второто послание до Коринтяните, 11 глава, 23 до 33 стих, виждаме един случай, при който Павел отвръща на критиката. Той се чувства принуден да доказва правата си, да се защитава срещу несправедливите упреци. Нека да ги прочетем тези стихове. Бил съм в повече трудове, още повече в тъмници, в безброй бичувания, много пъти и на смърт. 5 пъти юдеите ми удариха по 40 удара без един. 3 пъти бях бит със стояки, веднъж ме биха с камъни. 3 пъти съм претърпял корабокрушение, една нощ и един ден съм бил сред морските дълбочини. Много пъти съм бил в пътешествия, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота. И освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мен всеки ден. Грижата за всички църкви. Кой изнемощава, без да изнемощавам и аз? Кой се съблазнява, без да се разпалвам и аз? Ако трябва да се хваля, ще се хваля с това, което се отнася до немощта ми. Бог и Отец на Господ Исус Христос, който е благословен довека, знае, че не лъжа. Дамаск, областният управител на цар Арета, постави стража, за да ме улови, и през прозорец на стената ме спуснаха с кош и избягах от ръцете му. Аргументирайки статута си на Христов апостол след огромния списък с преживени премеждия, Павел продължава с нов дял от длъжностната си характеристика. Принуден съм да се хваля, макар че не е от полза, но сега ще дойда до видение и откровение пред Господа. Познавам един човек в Христос, който преди 40 години, в тялото ли не знае, вън от тялото ли не знае, Бог знае, бе занесен до третото небе. И такъв човек познавам, в тялото ли, без тялото ли, не знае, Бог знае, който беше занесен в рая и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори. С такъв човек ще се похваля, а със себе си няма да се похваля, освен с немощите си. Защото даже ако поискам да се похваля за други неща, няма да бъда безумен, понеже ще говоря истината, но се въздържам да не би някой да помисли за мен повече от това, което вижда, че съм или каквото чува от мен. Второто послание до Коринтяните, 12 глава, 1 до 6 стихове. Въпреки, че никога не е парадирал с близките си отношения с Бога, сега поради грубата опозиция и подривната дейност на фалшивите учители, той решава да посочи някои факти от духовната си биография. Надява се, че това ще респектира неговите брати и сестри от Коринт. И пак го прави изключително скромно, избягвайки да говори в първо лице. Някога преди много години, обръщането на Сала към християнството бе също предизвикано от лична среща с Христос. Но тук става дума за много по-различно, по-зряло преживяване от съвсем друг характер. Не е известно каква е била целта на Бога с даването на това откровение, а и самият апостол не разкрива нищо по въпроса.
Заслужава си да отбележим няколко детайла, които личат в самия текст. Първо, занесен до третото небе, това явно е паралелен израз на занесен в рая. Единият е записан във втория, другият в четвъртия стих на 12-та глава. А раят, това е много специално място, главният щаб на Бога, командният пулт на Вселената. Счита се, че първото небе, това е атмосферният слой около нашата планета, второто небе е необятното космическо пространство, а третото небе е не толкова физическа или астрономическа категория, а духовна, Божият вечен престол. Точно това е мястото, където възкръсналият Христос се възнася при своя Отец. Мястото на Божието присъствие, което библейските пророци описват с огромно страхопочитание. Ако искате, можете да прочетете Исаия 6 глава, Езекиил 1 глава, Даниил 7 глава, Откровение 1 глава. Навсякъде се описва Божият престол. Именно тук е поканен Павел. Втори детайл. Апостолът не е сигурен дали това преживяване е било в тялото или вън от тялото. Той го повтаря два пъти, във втори и в трети стихове. Т.е. дали физически е бил пренесен в божествената действителност или само на духовно ниво. За него тази среща е абсолютно реална и жива, дотолкова, че се превръща в своеобразен връх на духовната му опитност. И трета подробност – тази комуникация с вечния Бог е протекла на такова ниво, отличавала се с такава дълбочина и проникновеност, че Павел не може да намери подходящи изразни средства, за да я опише по-конкретно. Той получава прозрения, чиято дълбочина не му е позволено да сподели. Става свидетел на неща от небесната действителност. Схваща аспекти на Божията слава, които Бог лично му открива. Както става ясно, това е специален израз на Божието одобрение, уникален жест на почит и признание от страна на Всемогъщия спрямо верния му служител. Това е специално преживяване с Бога в свръхестествени условия, на свръхсетивно ниво. Но наред с особената привилегия, Павел получава нещо за спомен, което нито очаква, нито иска. Наред с всички останали трудности, които и без това преживява, към непрестанните преследвания и заплахи, които съпровождат живота и службата му, към специфичните тревоги, които му създава Коринтската църква, напоследък на него започва да му тежи и друг проблем, който още повече усложнява нещата. Физическото здраве е една от най-важните предпоставки, за да може човек да се радва на живота. И точно тук апостола трябва да посрещне следващия тежък удар по пътя към победата. В седмия стих на същата глава той казва: «А за да не се превъзнасям поради твърде многото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана да ме мъчи». Тук излизат на преден план няколко безценни поуки, които Павел прозира. И ние, разбира се, също можем да се възползваме от тях. Ето и първата.
Естеството на тръна. Апостолът споделя, че страданието е буквално и има физически, по-точно физиологичен характер. Трън в плътта, който го мъчи. Има различни хипотези, свързани с телесния недостатък на Павел. Малария, епилепсия, очно възпаление и други. Всъщност, едва ли е необходимо да се знае точната диагноза, но няма съмнение, че проблемът е постоянен, остър и причинява сериозен дискомфорт както за апостола, така и за събеседниците му. Павел приема, че макар и допусната от Бога, болката има сатанински происход. Съвсем очевидно е, че това е пречело в неговото проповядване на Евангелието. Никога няма да узнаем каква душевна драма се крие зад думите Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперих. Цитат от първото послание до Коринтияните, 2 глава, 3 стих. Въпреки всичко, съзнанието, че страданията са допуснати от Бога, му помага да улови смисъл и да се съгласи с Божията терапия, за да не се превъзнасям, каза той. Павел осъзнава, че в комплект с специалните духовни привилегии е получили лекарство срещу отровата на възгордяването. В нашия живот може да се случи нещо подобно. Как бихте го приели като наказание от Бога или като превантивна мерка срещу духовно пропадане? Без значение дали става дума за неприятности от социален, материален, здравословен, семейен или друг характер, нека първо потърсим целта на Бога със всичко това.
Втора поука – обяснението на Павел. Изразът «за да не се превъзнасям» показва начина, по който Божият човек схваща смисъла на ситуацията. Тук като че ли прозира някакъв парадокс. От една страна злото идва от Сатана, от друга то постига положителен резултат. Дори да изглежда нелогично, Бог прави точно това. Използва ударите на дявола, за да закалява характера и да изгражда духовния живот на своите последователи. Когато позволи на неприятеля да ни приближи или докосне, всеки път с негово изрично разрешение, спомнете си историята на Йов. Това винаги е най-дълновидно преценено от божественото му провидение.
Трето, нека да видим сега реакцията на апостола каква е била. Повече от естествено е в такъв момент да се обърнеш към Бога за помощ. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне страданието от мен. Второто послание до Коринтияните, 12 глава, 8 стих. Три пъти ли? Защо три пъти? Нима Бог не е чул молитвата на своя служител още първия път? Досещате ли се защо се налага Павел да се моли втори и трети път за едно и също нещо? Разбира се, защото не е получил отговор. Защо ще продължава да иска оздравяване, ако вече е здрав? Настоява за избавление, защото му е трудно да живее с постоянната болка. Някои християни изпитват неудобство да се молят за себе си. Считат, че това е нескромно и егоистично. Библията никъде не намеква, че молитвата за собствените нужди прави лошо впечатление на Бога. Проблемът е, когато виждаме единствено своите нужди и не развиваме дарбата на посредническата молитва, т.е. молитвата за другите. Но при апостол Павел такава опасност е била невъзможна. Целият му живот е бил изпълнен със служба за другите. Докладът на книгата Деяния на апостолите, както и индиректните сведения, които получаваме от неговите послания до църквите, свидетелстват за неговата изключителна вяра, предизвикваща Божията целебна намеса в живота на много-много хора. Когато някога се помолил за починалия при един инцидент и втих, не се наложило да повтори, защото животът на младежа незабавно се възстановил. Затова ни докладва книгата Деяния на апостолите, 20 глава, 9 до 12 стихове. Когато поискал Божията изцелителна сила за един инвалид в Листра, на момента човекът се изправил на краката си. Деяния на апостолите, 14 глава, 8 до 10 стихове. Когато се застъпил за друг болен от остров Малта, не се наложило да убеждава Бога, защото пострадалият веднага оздравял напълно. Деяния на апостолите, 28 глава, 8 стих. Бог изпълнявал молитвите на Павел, когато се отнасяло за проблеми на други хора. А сега, когато Павел като че ли за първи път поставил личната си нужда на дневен ред, когато поискал нещо за себе си, и това със сигурност би го направило по-ефективен служението, Бог мълчал, което принуждавало апостола отново и отново да напомня за себе си.
Стигаме до Божия отговор. Бог му отговаря на третия път. И то чуйте как. Доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. Това е 9 стих. С други думи, Бог казва не, отхвърля молбата. Трънът в плътта няма да бъде отстранен. Болката ще остане. Каква вест? Едно единствено изречение, и то не е много любезно. Налага се Павел да свикне с мисълта за перманентното страдание до края на живота си. Защото колкото и странно да звучи, така той ще бъде по-силен. Дали? Но щом Бог казва. Освен всичко друго, тонът на Божието решение е абсолютно категоричен. Няма съмнение, че това е Божията воля за Павел. Това, което му е дал досега, е достатъчно. Тоест, няма да му даде повече. Да, следва и кратко обяснение. Силата ми в немощ се показва съвършена. Което означава, че Божиите възможности се проявяват по-пълно в живота на Павел, ако той остане с неразрешен здравословен проблем. Скъпи приятели, Господ никога не е обещавал да дава на всяка наша молитва очаквания отговор. Но за сметка на това си запазва правото да ни даде този отговор, който би означавал най-голямо благословение за нас. Понякога това означава, че ще ни каже «не», но то със сигурност ще е за наше добро, защото и «не» е отговор, и «не» също е благословение. Дали не е възможно това да е Божията воля и за някой от нас? И то не по друга, а по същата причина, за да бъдем пример за духовна сила за другите. Молим се определени болезнени фактори да бъдат премахнати от живота ни. А Божият отговор е не. Последван от препоръка да не настояваме повече по този въпрос. Спомняте ли си Божия отговор на молбата на Мойсей да премине Йордан и да види обещаната земя преди да умре? Въпреки пословичната му вярност и близките му отношения с Бога, той получава повече отрязък отговор. «Стига ти», отговаря му Бог, «да не ми проговориш повече за това». Някои приемат думите на Христос в Йоан 16 глава 23 стих, «Ако поискате нещо от Отца в Мое име, Той ще ви го даде», като 100% гаранция за изпълнение на всички желания. Но когато самият Той поставя пред Отец въпроса «Дали е възможно да му бъде спестено върховното изпитание», добавя «Не обаче както аз искам», но както ти искаш. Дали желанията на отец и сина се разминават? Ни най-малко. Едва ли има друга сцена, изразяваща по-силно послушанието на Божия син, както сцената в Гецимания?
На фона на Христовото изявление «Нека ви бъде според вярата ви», според Матей 9 глава 29 стих, имаме ли основание да приемем, че Павел нямаше достатъчно вяра, за да бъде отказано на молитвата му? Напротив, точно защото имаше пълно доверие в Божиите решения, той бе готов да приеме с пълно съгласие всеки отговор от Бога. Вярата има странно поведение. Плътският човек упорито иска нещо определено от Бога, защото е убеден, че то е добро. По този начин той намеква, че неговата преценка е най-правилна и твърди, че няма по-добро решение. Духовният човек също може да иска нещо определено и да го счита за добро, но се различава по много съществен показател. Приема, че Бог най-добре определя кое е зло, кое е добро и кое е най-доброто. В такъв случай, ако моли Бога за нещо добро, но Бог възнамерява да му даде по-доброто или най-доброто, защо да се съпротивлява? Бог е намерил за уместно да напомни на Павел за многобройните прояви на благодат, на незаслужена милост. И апостолът не е могъл да отрече това. Напротив, вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които гладният съм аз. Цитат от първото послание до Тимотей, 1 глава 15 стих. На фона на такова изобилие от благословения, не трябва да се позволява на болката да засенчи благодарността.
Бог преценява, че точно в контекста на безпомощност и зависимост от Неговата сила, човешкият характер придобива качества на пълнота и духовна зрялост. Апостол Павел далеч не е единственият случай, в който Бог прибягва до подобно решение. Ето и други примери. Калвин служи на истината под непрестанния натиск на здравословни проблеми. Спърджън проповядва при постоянни болки и чести депресии. Уайтфилд е измъчен от хронична дихателна недостатъчност. Колко ли често тези велики мъже викат към Бога да облекчи работата им за Него, да ги освободи от телесните им недостатъци? Та нали са Негови служители? Нали работят по Неговата воля? И въпреки, че Бог не изпълнява техните желания, те продължават напред с неотслабваща ревност и ентусиазъм. Това, което Павел преживява в онзи момент, наистина е монументална духовна опитност. Събрал е достатъчно горчивина и болка от приятели и врагове, за да бъде доведен до пълно отчаяние. Срещнал е повече от достатъчно предателство, отхвърляне, непризнателност, за да изпита крайно разочарование от живота. Единствената му надежда за разбиране и помощ е в Бога. И всичко, което получава от него, е твърдо «не». Как ли ще реагира този забележителен човек?
Уважаеми слушатели, стигаме до окончателното становище на Павел. Следващите му думи почти не са за вярване. И така, с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос, защото... Когато съм немощен, тогава съм силен. Цитат от второто послание до Коринтяните, 12 глава, 9 и 10 стихове. Възможна ли е? Адекватна ли е подобна реакция? Безспорно тук не става дума за противоестествена радост от страданието, граничеща с мазохизъм, а за мъдро задоволство от факта, че болезнените обстоятелства са аранжирани с много любов от самия Бог. Разбирането, че трънът в плътта играя положителна роля по отношение вечното спасение, предизвиква искрена благодарност сърцето на апостола и пълно доверие в любовта, мъдростта и дълновидността на този, който знае всичко, включително това, което е невидимо за човешките очи. Павел знае какво може и какво не може да очаква от своя Господ. Има съвсем реалистични очаквания от него, затова не допуска разочарование от неговите решения. Божият човек не държи на всяка цена нито на незабавно изцеление, нито на изцеление въобще. Представя проблема и толкова. Приема Божието решение без резерви, без особено мнение. Щом Бог преценява, че заболяването на Павел трябва да си остане, че неговата болка ще послужи за Божия слава, нека така да бъде.
Ние също трябва да имаме реалистични очаквания от християнската си вяра. Защото в противен случай ще преживеем тежки душевни травми, дори пълен духовен срив. Евангелието не предлага разрешаване на проблемите по бързата процедура, а пътища за тяхното крайно и окончателно ликвидиране, дори условията да включват преживяване на временни затруднения. Смятам, че сегашните временни страдания, пише Павел в посланието си до Римляните 8 глава, не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас. Когато методите на Божието водителство повдигат трудни въпроси, по-добре да се вглеждаме не в тях, а в водача и в целта. Това ще ни насърчи да продължаваме напред. Графиците на психолозите и социалните съветници са изпълнени с имена на хора, настояващи за неотложно решаване на житейски дилеми. И тъй като проблемите им не изчезват като с магическа пръчка, нито дори стихват до степен на поносимост много пъти, подобни личности лесно и често достигат до депресии или до погрешни заключения за смисъла на живота. Цялото това незадоволство, неудовлетворение има основна причина – липсата на адекватен поглед към живота, настоящия и бъдещия. Павел не решава, че Бог не го обича, че е незаинтересован или жесток. Не стоява в душата си горчивото чувство за несправедливост, неоценяване от страна на своя всемогъщ работодател. продължава да се чувства обичан и обгрижван от небесния си баща. Дори е убеден, че Бог лично се е заел да го преобрази и оформи по свой образ, което говори достатъчно красноречиво за силен интерес. И ако за да извае това ново творение, небесният художник е решил да използва перо с малко по-остър писец, той със сигурност има право и знае какво прави. От друга страна, представете си с какво неудоволствие Бог допуска изпитанията в нашия живот. С каква ли радост би премахнал тръните от тялото на апостола? Но защо да отстрани болката, когато знае, че тя е здравословна? Защо да премахва трудностите, когато знае, че те са продуктивни, разкриват духовното ни състояние, израстваме надолу в смирението, търсим Бога по-усърдно, закаляваме характера си?
Дядото на известния американски автор Наполеон Хил бил колар, правил каруци. Държал на качеството и не жалил труд и сили, за да се снабдява с добър дървен материал. Но за една специална част от своите коли, където натоварването било най-голямо, т.е. главините на колелетата, той се нуждал от изключителна здрава дървесина. Ето защо лично подбирал подходящите дървета. Но ги избирал не от склада, от планината. Обхождал огромни райони, изкачвал стръмни върхове, за да намери точно това, което търси. Спирал избора си на самотни дървета по скалите и върховете, опълчени смело срещу силни въздушни течения и снежни виелици. Бил сигурен в техните достоинства. Щом се издържали напора на жестоките бури, те били според него достатъчно здрави за неговите коли. Не било така с дърветата в гората, които не постигали такава здравина. Ако ти трябва здрав материал, потърси го там, където вилнеят ураганите на живота. Бог правеше точно това с Павел. Беше го изправил сам срещу ветровете, за да стимулира духовния му живот, за да му създаде условия, за да развие една здрава коренова система. Това въобще не означава, че Бог не му даде никакво облекчение. Нима така звучи коментарът на Павел, след като Бог даде своя отказ. Бог успокои верния си слуга не като му отне страданието, а като му придаде сила за устояване, така че целият процес по преобразяване на неговия характер да бъде плодотворен. И наистина Бог дава достатъчно благодат, мир и радост в сърцата на своите чада, когато те са притиснати от изпитанията. Това се потвърждава от всички, които са минали по този път. Точно този понякога е изходният път, за който пише апостолът в своето първо послание до Коринтяните, 10 глава, 13 стих. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. А заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите.
В един голям супермаркет жена забелязала малко момченце, което носило кошница пълна с продукти. До него вървял бащата с празни ръце. Дамата била от тези хора, които имат мнение за всичко и държат да го споделят. Затова малко саркастично казала на малкия: «Моето момче, тази кошница не е ли прекалено тежка за тебе?» «О, не се притеснявайте, госпожо», отговорило детето. «Татко преценява добре колко мога да нося». Много хубав отговор. Нека отбележим, че физическото страдание, душевната мъка, разочарованието, неудовлетворението не са способни сами по себе си да произвеждат сила и благословение. Те се превръщат в канали на Божията благодат едва тогава и само тогава, когато човек се смири пред Бога до точката на нулата, когато се довери напълно и безрезервно на Неговото провидение. Бог работи единствено чрез хора, които са готови да признаят за Негова всяка заслуга, всяко достоинство, всяко постижение. Апостол Павел дотолкова надълбоко приема Божието решение, толкова е убеден в Неговата правота, че в бремето си намира причина за благодарност. В 9 стих на същата 12 глава от 2 Коринтяни той казва: «С преголяма радост ще се похваля с немощите си». И тази мисъл повтаря на няколко пъти в своите послания. Ето някои такива места. Галатяни 6 глава 14 стих. «А далеч от мен да се хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мен е разпнат и аз за света». Вероятно, Павел се е вслушал в Божия съвет чрез пророк Еремия. Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатият да не се хвали с богатството си. А който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мене, че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя. Това е цитат от Еремия 9 глава. Павел познава Бога точно в такава светлина, милостив и справедлив. Затова не се съмнява в неговата възпитателна методика. Такова дълбоко и истинско задоволство в обстановка на напрежение, заплахи, преследвани и телесни немощи е възможно само ако произлиза от Божия дух. Павел има мир в душата си, защото неговото страдание не е последица от лично непослушание и вина. Не изпитва угризение на съвестта. Затова се радва на несмутим душевен комфорт. Знае кого е последвал, знае на къде е тръгнал, поради което нищо в настоящето или бъдещето не може да го обезпокои. Мъдро преглъща болката, щом тя е инструмент за добро в ръцете на добрия Бог, неговия Бог.
Пророк Малахия сравнява Бога с пречиствач, който претопява златото и среброто, за да отстрани шлака от тях. Но за топенето е необходима висока температура. Златни християни също се добиват при висока температура, при сериозни изпитания. Не случайно една от решаващите препоръки на Бога е злато, причистено с огън, според книгата Откровение, 3 глава, 18 стих, която символизира закалена и проверена в условията на страданията вяра. Такава вяра е показала своите качества във всякакви условия и ще триумфира в края. Божественият майстор отлично знае колко да повиши температурата в живота на всеки от нас с една единствена цел – съвършени резултати. Тези свети пламъци, които понякога ни обгръщат от всички страни, ни променят все по-успешно. Така че, когато пречиствачът погледне към нас, все по-ясно да вижда своя образ. И ако освен това той вземе чука, за да изкове фините черти на своя характер, към жегата ще се прибавят удари, но също майсторски, точни, премерени. Това е докосването на Твореца, не по-малко любящо и от най-нежната ласка. Необходимо е да се обучим, да приемаме с доверие всяко негово докосване, независимо дали предизвиква усмивка или сълзи. Тогава, колкото да ни струва, каквото и да загубим, колкото и да ни боли, винаги ще избираме пречиствача и неговия огън, за да приличаме на него, за да отразяваме неговата светлина и топлина, за да бъдем едно с него завинаги. Ако металът имаше чувства и вие бяхте необикновен гвозди, какво мнение щяхте да имате за чука? Нямаше ли да го считате за най-жесток индивид? Нали, без участието на чука гвоздият не може да бъде поставен на определеното му място и ще остане безполезен. Гвоздият без чук просто не ви трябва. Той е напълно неефективен. Точно този груб и примитивен инструмент привежда гвоздия в положение да стане полезен и необходим. Всеки следващ удар го прави по-ефективен и надежден в общата конструкция, на която служи. Когато следващия път се почувстваме като пирон, изложен на ударите на чука, нека не забравяме, че и единият, и другият са в ръцете на най-великият майстор, всемогъщия Бог, защото татко преценява добре колко мога да нося.
Един известен евангелизатор разказва следния случай. Негов приятел работил във фирма, която имала финансови проблеми и много от служителите били внезапно уволнени. И той бил един от тях. Тази промяна довела до загуба и на удобния му дом, в който живеел. На всичкото отгоре след това починала прекрасната му съпруга. Но той продължавал здраво да държи на връзката си с Бога, която всъщност била единственото, което му останало. Веднъж, докато обикалял да търси работа, се спрял до група строители, които реконструирали голяма църква. Един от тях дялал с длетой чук камък с конична форма. Заинтригуван от особената форма на камъка, мъжът попитал за какво го приготвят. Ами, господине, виждате ли онзи малък отвор на върха на кубето, обяснил работникът. Оформям този камък тук долу, за да го поставя след това там горе. Със сълзи в очите пострадалият човек продължил пътя си, докоснат по специален начин от думите на строителя. Те придобили за него нов смисъл в трудната ситуация, в която се намирал. Той намерил основание да приеме, че и него великият майстор го шлифова и полира по подобен начин тук-долу, с цел да го постави там-горе. Ако пренесем всички тези зависимости в своя живот, те ще прозвучат приблизително последния начин. Може да се случи така, че точно неща, от които непременно искаме да се отървем, Бог да настоява да останат в живота ни. А може да стане обратното. Неща, които искаме на всяка цена да задържим, като полезни и необходими, Бог да реши да ни ги отнеме, като вредни и излишни. Но Той винаги прави най-доброто, което е възможно. В нашите ограничени представи добро е именно това и единствено това, което искаме от Бога. Освен това, много често ние вече имаме и конкретно разбиране за начина, по който трябва да го получим. И започваме да настояваме да получим точно това, точно сега, точно така. А Той не бърза да изпълни нашето желание, понякога дори ни отказва. И ние недоволстваме от това.
Скъпи приятели, нека накрая да се запитаме какво става всъщност. В някой случай Бог преценява, че това, което искаме от Него, просто не е наистина добро за нас или най-малкото не е достатъчно добро. Тогава Той решава да ни даде нещо по-добро, но по-добро според Него. Случва се това да е преизпълнение на нашето желание, друг път видоизменен вариант на желанието ни, а може по-доброто да се състои в Неговия отказ да изпълним молбата ни. Да си припомним Захей. Той искаше само да види Христос, но получи много, много повече. Исус гостува в дома му и донесе спасение за цялото семейство. Пророк Илия помоли за прекратяване на живота, но Бог не само не направи това, а го взе жив при себе си. А при Павел точно обратното. Поиска добро здраве, за да може да служи по-пълноценно на Бога, но получи отказ на молбата си и в допълнение мъченическа смърт. Нека в заключение да кажем следното. Да се доверим на Бога, защото Той ще вземе най-доброто решение за нас.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио,
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще продължи с материала на Дерек Принс. Кой ще се класира?
Наскоро бях впечатлена от думите на Господ в Исаия 55 глава, 8 и 9 стихове. Защото моите помисли не са като вашите помисли и вашите пътища не са като моите пътища, заявява Господ. Защото както небесата са по-високи от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. Докато размишлявах над огромната пропаст, която отделя Божиите пътища и мисли от нашите, ми беше припомнена историята на Гедеон и неговата армия в Съдии 6 до 8 глави. По това време Израел беше паднал в грях и идолопоклонство и като съд над тях Бог беше разрешил на мадиамските орди да нахлуват в земите им всяка година, ограбвайки реколтата. Един ден, докато Гедеон тайно чукаше жито в лина, за да го укрие от мадиамците, ангел от Господа му се яви и каза: Господ е с теб, мъжо силни и храбри. Очевидно Бог гледаше на Гедеон по различен начин от него самия. Той се виждаше като млад, слаб и неефективен, а Господ го нарече силен и храбър. Ние трябва да сме по-заинтересовани за начина, по който Бог гледа на нас, а не обратното. В Христос всеки от нас е нов човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост. Ако гледаме на себе си така, то това неминуемо ще повлияе на нашето участие във войната. Господ упълномощи Гедеон да води Израел в битката срещу мадиамците. В отговор на това Гедеон събра армията си до кладенеца на Арод, а мадиамците лагеруваха на север от него. Каква беше числеността на двете страни? Армията на Гедеон наброяваше 32 000 войни, а армията на мадиамците 135 000. Гедеон с неговите 32 000 мъже се изправи лице в лице срещу 135 000 мадиамци. Численото превъзходство беше наистина голямо. Представете си реакцията на Гедеон, когато Бог му каза: «Народът, който е с теб, е прекалено много». Бог инструктира Гедеон да отпрати от армията си всички страхливи и оплашени. В резултат на това 22 000 мъже се отделиха и то остана с 10 000. В този момент съотношението беше 13 към 1. Но Бог не беше свършил. Той каза: Народът пак е много. Тогава той нареди на Гедеон да заведе мъжете до реката, за да ги изпита как щяха да пият от водата. Всички, които коленичиха на двете си колена, бяха елиминирани. Само онези, които получиха като кучета, преминаха изпита. Изпитът беше фокусиран върху една съществена черта на характера – бдителността. Представете си тези, които пиха по обичайния начин. Те оставиха на страна щита, който държаха с лявата си ръка, и копието или сабята от дясната, коленичиха и заровиха лица във водата. В тази поза те бяха напълно уязвими за една изненадваща атака. Те не можеха да видят приближаващия враг, нито оръжията им бяха готови за употреба. За времето, което щеше да им бъде необходимо, за да се приготвят, врагът щеше да ги е победил. Какво да кажем за тези, които получиха като кучета? Когато кучето пие, то не заравя нос във водата. Той изплезва език и с негова помощ вкарва течност в устата си, изплисквайки я наоколо. Тогава да си представим тези, които получиха. В Съдии 7 глава 6 стих казва, че с ръка те загребваха водата към устата си. С други думи, те коленичиха само на едно коляно. Държейки щита си в лявата ръка, те оставяха копието на земята до себе си. В тази поза те останаха на штрек, наблюдавайки постоянно за изненадваща атака. Щитовете им така иначе бяха на позиция и те можеха мигновено да вземат копията си готови за бой. В тази ситуация нямаше възможност врагът да ги свари неподготвени. Само 300 мъже от армията на Гедеон преминаха втория изпит. Те трябваше да излязат срещу 135 000 мадиамци. Съотношението беше 450 към 1. Мога да си представя как някои от свободените си казваха: «Благодаря на Бога, че съм извън играта. Този Гедеон сигурно е луд. Какво значение има как човек пие вода? Да видим какво ще стане с него и с идиотите, които го следват». Резултатът, разбира се, беше, че Гедеон и неговите мъже изготвиха изненадваща атака, която хвърли мадиамците в пълно объркване. След това други израелтяни влязоха в боя и доведоха сражението до пълна победа. Пропорциите са зашеметяващи. Само 300 мъже бяха квалифицирани и се класираха за началната атака. Но след като веднъж те пробиха, хиляди израелтяни бяха нетърпеливи да преследват отстъпващите мадиамци. Всичко това илюстрира колко различни са Божиите пътища от нашите. Ако зависеше от Гедеон, той вероятно щеше да си каже: «Хората с мен са твърде малко, трябват ми подкрепления». Но Божията гледна точка беше точно обратната. «Хората с теб са твърде много». В крайна сметка, Гедеон остана с една стотна от мъжете, които първоначално се бяха присъединили към него. За Бога въпросът не е колко са хората, а какви са те. В светлината на всичко това, всеки от нас трябва да си направи личностна оценка. Да бъде ли един от малкото квалифицирани за армията, която Бог събира днес, или ще бъда като тези 22 000, които дадоха място на страха и бяха отстранени? Или пък като тези 9700, които оставиха оръжията си и заровиха лица във водата, за да пият? Лесно е. Дори често е нормално да заровим лица в ежедневните житейски занимания, да бъдем погълнати от практичните нужди, които контролират живота ни, и да забравим, че сме в духовен конфликт с невидимите сили на тъмнината, които непрестанно следят за възможност да ни хванат неподготвени. Необходима е съзнателна лична дисциплина, за да поддържаме непрестанна бдителност във всяка ситуация. Това отива отвъд нашата концепция за християнско поведение и морал. И все пак, Новият Завет ясно ни предупреждава: бъдете трезви, бъдете бдителни, защото вашият противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне. Ако пренебрегнем това предупреждение, ще станем уязвими за хитростите и непредвидимите атаки на Сатана. Вземете, например, отпуските. С Рут сме открили, споделя Дерек Принс, че не можем да продължим ефективно служенето си, докато не си вземем няколко дни почивка. Нашите отпуски са наистина святи дни. На английски думата за почивен ден ваканция има за корен думата свят. Но аз научих едно нещо. Сатана никога не си взема отпуск. Точно когато най-силно усещаме своята нужда от почивка, той освобождава някакъв напълно непредвиден натиск срещу нас. Тогава лесно можем да бъдем хванати, без да държим оръжията си в готовност за незабавна употреба. Това означава ли, че не трябва вече да излизаме в почивка? Не, но означава, че не трябва да заравяме лицата си дори през това време на релаксация. Ние не оставяме оръжията си. Научили сме се, че тогава трябва да сме най-бдителни. Това е само един пример, който се прилага в много различни области – семейни взаимоотношения, бизнес дейности, специални празненства, възможности за обучение. Ние можем да участваме във всичко това, но не трябва да заравяме лица в нито едно от тях. Помнете, че в армията на Гедеон по-малко от 1 на 400 беше квалифициран. Дали днес съотношението би било различно? Веднъж преминали изпита за бдителност, трябва да знаем, че това е само началото. Сега разглеждаме нашата личност и начина, по който тя влияе на готовността ни, определя следващата стъпка в изграждането на характера на войника.
Ще съм с тебе аз и не ще се върна никога. Живота стана, нуждая се повече от теб, нуждая се. И думите не стигат днес и повече. Всякога преди нуждая се, нуждая се. Твоето присъствие принадлежа. Сърцето ми разбито се върна у дома.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.